Ichi chikuluske wakachiri chonse isi tingamanya kuyowaya mvyo yero vya umuntu. Za umo mtima yitu yukupulikira mwanya uno. Apo isi tikuunga na muno pa wakupatulika chomene uu mlenji wakupatulika. Mlenji uu ukuimira nyengo apo chisopo chikazgoka cheneko cheneko. Chifukwa ukava kukaso kwa mwanawini wa kutemweka uyo wakiza kuzaka umbula mtundu wose wa vantu. Ndipo ise tirimuno mlenje uu mchikondwerero cha kukuru kula kutonda kukuru fumo. Uko katipanga ise vachatonda vakuru vavyose nyifwa gehena na dindi. Ndipo ise tikumungani imwe kuti patipa jumba virimika vyose hivi. Ise tikungana nditu mlenji pa mlenji uwa isitara kuti timsope iyo. Chifukwa ise tikugomeze kuti iyo waza mkwizaso. Ndipo ise tikuromba kuti imwe mutigo kelengeza kwa nangazitu zose na majuvyo itu au gari kulembeka kususka ise. Apo makujikizga tikuvumbura kwa nanga kwitu, ndipo tikuzomera mpepisko yake kuza kwa nanga zitu. Chizganu urwari uo ulipakati pitu fumo. Tivgireni ise apo tikuvazga mazuginu gatuva. Chene icho ndilufula la maoninesiku wose awo imwe murukutulekera ise kutitikalirenge umoyo na kugomezga. Ndipo ise ntati kurumbira guru ili ilo launga na muno kweni wose charu zingirizge. Pakuti ise tikulaviska na maso kungwekera na mitima ya kungwekera kukiza kwake. Ise itaimirira mahayauno mumdima mochitimba heti kutipala pafupfupi nyingo ili yose. Kuti chifundengu chinyake panji chinga kuya waka na chinyake. Na kukete mula batani ndipo charu chonse chinga manya kupuriskika kuzigoka manyenyeskwa. Umo kuri kuparirika kwa ise na mamazaza bakuru kuti ngondo iza mkuva waka ya maoraga choko sange ichi ichi za mkuchitikaso. Apo ise taimirira mwanyauno kufupi chomene na nkondo inyake. Nteura mpingo wa imirira kufupi chomene chiuka cha uchinda michira. Pakuti ise tiza mkapurikira mchanya pamoza na vatuwa bakugona turo. Kote tikakumani na fumu mumlenga lenga, ndipo mjira jira ukakara na iyo. Ise tafika kuzaka msopani imwe fumu. Ndipo mutipokirere ise mwanyauno. Tumbikane kubazgika kwa mazguginu, kuimba kwa sumu, kuparazgika kwa evangeli, pokererana na marurombo kwa kurapa. Pulikani lulombo la varwali, ndipo jitolereni uchindame kwa mwavene. Pakuti makuchikizga ise tikuromba ichi mzinra Yesu mwanawinu. Amen. Kwa imwe mwamene imwe makukumba kuti mjure uko ise tivazgenge mlenji uu kuba marimba gitu. Ndipo ise tikupepeska kuti tikumanya kuti tirije maro kakukalamo gaguruliweme ili lavanda au vafika makucherera chumene mlenji uu kuzaka sopa nase. Kufuma kumpingo ya kupambana pambana na kufuma kuvigawa vya kupambana pambana. Ndipo nanga ndivyaru vya kupambana pambana vaungana mlenji uu pakachisi kuchisopo cha kuchindiki kachomene ichi chafumu. Ine ngukumba kuti imwe mujule buku la Masalimo, Masalimo 22. Ine ngumanya aga ndi maroga chelendo kugabazga. Pachisopo cha istara. Kweni chivuta ndi wambla kupuri kisikika. Ndipo sono para chisopo ichi chamara, isi atipo mlengepo pafupfupi orarimoza makuti imwe mgamanya kuruta kuchakuga chino cha mlenji. Ndipo ntheura chisopo cha Sunday School chizamiyamba pa 9:30. Ndipo ntheura para chisopo cha pasabata cha marawaka, pavenge chisopo cha ubabatizo muno pa chiziva. Ndipo ntheura kumanya uku pa 6 koloko, makadi ya pempero gaza mkuperekeka kunozekera utevetu wa machirisko usiku uu. Ndipo sange imwe muli na vakutemweka wanyake au mbarwari na vakusoverwa, kumbukirani kutimweze nao usiku uu. Ndipo pakuti iye venge nyingo ya umariro kuti isi tingamanya kubana iye paka nyingo mtawajiri yose. Ine ndi nyamukenge mlenji pa 5 koloko kuruta ku Los Angeles na kuzira kuzambwe kwa nyanja kumndandanda wa visopo. Sono mu Masalimo 22 iseti vazigenge. Chiutawane, chiutawane, kasimu mandisidirachi ine. Kasimu avirachi kutali kundovira ine na kumasu ya kutamba kwane. Chiutawane ine nkulira mnyengo ya muhanya kweni imwe mkundipulika ya ayi. Ndipo mnyengo ya usiku, ndipo ine nkukarachete ya ayi. Kweni imwe ndimwe mutuva, au imwe mwene imwe wa Israeli wa kumpani marumbo. Vada Davidu waka gomezika mwa imwe, iwo waka mgomezikani ndipo imwe nadi mkavataska iwo. Iwo waka lira kwa imwe ndipo waka womboreka, iwo waka gomezika mwa imwe ndipo waka gongoweskika yayi. Kweni ine ndine mporozi, ndipo muntu yayi. Wakunyozeka na vantu, wakuyuyurika na vantu. Wose au wakundila visika ine, wakundiseka ine mwakunyoza. Wakundise petulire miromo, ndipo wakupukunya mutu wakuti. Iyo wakagomeza pa Yehova kuti iyo wamtaskenge iyo. Mlekani iyo wamtaske iyo, pakuona kuti iyo wakundwera mwa iyo. Kweni imwe ndimwe mwene uyo mkandifumia ine mtumbo. Imwe mkandisungirira pala ine nkava kubele la mama wane. Ine nkaperekeka kwa imwe kufuma mtumbo. Imwe ndimwe chuhuta wane kufuma mtumbo ya mama wane. Kukara kutari ya ina ine pakuti suzgo liri pafupi. Pakuti kulije wakundovira. Nkambako zinandi za ndizingirizga ine. Nkambako za ngongono za bashan za ndinyekezga ine zingirizge. Iwo vandi ya samulira milomo yao, ngandi ya kutwazura ndipo nkaramu ya kubangura. Ine nkupungulika ngati maji, viwango vyane vyose vya gwedezgeka mwa ine. Mtima wane ulingati pula, uwa songono kira mumatumbo gane. Nkongono zane za kamuka ngati chivia, lirimerane la demerera kuchavuchane. Jipo imu manditolera ine kudongo la charu chapasi. Pakuti ncheve za ndizingirizika ine, maguru gavahene gandijarira ine. Iwo wakafotora maoko gane na marundi. Ine ningamanya kupenda vuwango vijane vyose, kuti iwo wakuona ndipo wakundila viska ine. Iwo wakagavana vichakufuara vijane pakati pavo, wakachita mayere pachakufuara chane. Ntamu ngavanga kutali na ine o Yehova, kongono zane fulumirani kutimundivire ine. Taskani uzima wane kulupanga, wakutemweka wane kunkongono ya ncheve. Ndipo noskeni ine kumlomo wankaramo, pakuti imwe mwandipulika ine kufuma masengwe ganjati. Ine nituuskenge zinalinu kubabale vane, pakati pagulu ine ni mrumbe ninge imwe. Enya, imwe mwene imwe mkumopa Yehova mrumbani iyo. Mose imwe mbeo ya Jacob, michindikeni iyo, ndipo mwopeni iyo, Mose imwe mbeo ya Israel. Pakuti iyo nta wa yuyura, nesi kunyanyisikika na kutombozgeka, nesi iyo wabisa chisiko chake kwa iyo. Kweni para iyo wakati walira kwa iyo, iyo wakapulika. Marumbo gane gavenge kwa imwe mgururikuru. Ene ndifisikenge virapo vijane pandazipa iwo au wakumopa iyo. Wakuzika wargenge ndipo wakutenge. Iwo warumbenge Yehova au wakupenja iyo. Mtima winu ukarenge umoyo mira ira. Mperekezgo zonse za charo zikumbukirenge na kunganamukira kwa Yehova. Ndipo mbumba zonse za mitundu zisopenge pandazipake. Pakuti ufumu kwa Yehova. Ndipo iyo ndi mlamuliri pakati pa mitundu. Wose aomba kututuwa pacharo chapasi vati vargenge na kumsopa. Wose wene au wakuruta kufuvu vati wagwadenge pantazipake. Ndipo kulije mnyake wangasunga uzima wake wa moyo. Mbeu yimtu mikirenge iyo. Ii iza mkuverenge kira kwa Yehova kumhapu. Iwo waza mkuiza. Ndipo waza mparazga urunji wake kuvantu. Ndipo vati au waza mkubabika kutiyo wachita ichi. Nkuromba fumu isazgireko vitumbiko vyake kukuvazgika kwa mazgu gake. Ine yangu kumba kutinditore nyengu iye mlenji uu mazgu gankonde. Ndipo pa mazgu gankonde awo kuyesika kutindi mwoneskeni icho chiripa mtima wane kwa imwe vakusopa mlenji uu. Ine yangu kumba mazgu gankonde aga kukala wa moyo, kufwa, kuvikika mdindi, kuuka, kuiza. Ndipo ine nkukanagana kutimlembi wakachirongo suramakola ichi musumu. Isa icho ine nkukumba kutindi oye para iyo wakati walemba sumu iyi. Kukala wa moyo, iyo wakandite mwa ine. Kufwa, iyo wakandiponoska ine. Kuvikika mdindi, iyo wakayigaza kwa nangazane. Kuuka, iye wakandirunjisika kwa ulere mira ira. Danziri nyake iyo wafikenge. Oh, danzira uchindami. Kukavavye umoyo, ukakara umoyo ngati wake. Chifwa iyo wakavachivuta kuonekera mutupi para iyo wakati wababika. Iyo wakava kuonekera kwa icho chivuta dada wali. Ndipo chivuta dada pakuvachitema. Ndiora Yesu wakava chivuneskero cha uzari wose wachitema. Iyo wakava chitema kufumira nyingu yene ira ya kudanga apa mawako gake gachoko ga ubonda gakakwanza matama ga mama wake. Iyo wakava chitema. Ndipo ine nkukanagana mwanya uno kuti apo ndipo vanande vakutondekera kumanya kuti iyo wakava chitemwa. Chiwota ndi chitemwa. Ndipo iwo vene au vakumutemwa mba kubabika na chiwota. Chiwota wakatemwa chomene charo. Ndiko kuti vambla kutemweka kuti iyo wakapereka mwana wake yeka wakubabika. Makoti waliose uyo wakukomeze ma iyo waleke kutayika kweni wavenge na umoyo wa mira ira. Iyo wakawoneskera chitemwa chake para iyo wakavapano pacharo chapasi. Mtu wazinande za kupambana pambana. Mpaka ichi njambla kususkika kuti iyo wakavachirengiwa chakutemwa chomene icho chikavako. Ndipo ine nkukanagana mumoyo wake apa. Iyo wakawoneskiranga chivuta. Ndipo ntuwa imo zapera iyo chivuta wangawoneskikira kuvandu ndikwizira muchitema. Ndipo iyo wakachitema kora ichi. Para iyo wakati wasanga yumoza wavana kazi vahene chomine au wakavaku vanyingo yake nkugomezga. Ewa wakamsanga iyo wakwananga waka. Ndipo kukavavye ntua ya kuchimbirira, para iyo wakasangika mchigororo. ndipo iwo vakaruta nayo panthazi pa iyo ndipo vakati kasiwo kuti tichite nayo vichi iyo ndipo para iyo wakati wang'anamukira kwa iyo ndipo wakati ine nkukususika yayi iwe ruta ndipo kukanangaso yayi malo mwakumponya iyo kuwalo kumisewu kuti vamukwekwete ngati musikambo wa mphumphi pa iyo kuti vambwanye na mawe na kutora umoyo wake wake wa chisungusungu mtima wa chitema ukanjira mukati nkhanira mukwananga ku iyo wakavamo wakati ine nkukususika yayi iwe rutanga waka ndipo kanangaso yayi ndipo para iyo wakava pa ulendo wake kuruta ku dindi la Lazaro ine nkukanakana ira ikava nyingo inyake ikuru kuti iye wakaonesekere icho chiuta wali ku vanthu ntha iyo ndi chiuta pera uyo wangamanya kugokera kwananga kwa pasi chomene uko kungamanya kuchitika na kutora vakwananga na kuvapanga iwo vambala kwananga kuzira muchitemwa chake chakuvagowokera kweni pamanyuma pakuti nyifwa yativika ise mukachetechete iye ungokhosika ndithu na ise ine nkukanakana kuti iye wakaonesekera makola icho pa ulendo kwendanga na Marita na Mariya para iye wakati wafika ku nyumba uku nyifwa ikajalira kuwaro umoyo wa munthu wakutemweka ndipo pa ulendo wake kuruta ku dindi kweni pakuva chiuta wakamanya kuti iye wamuusenge iyo kuvakufa wakamanya kuti chikaphalirika kwa iyo kuti mumazwi ake yenegara mukava nkhongono yakumusika iyo kufuma ku dindi kweni para iyo wakati waona Marita na Mariya na iwo vene awo vakamtema Lazaro vakaliranga baibore likati iyo wakalira kasi chikava chivichi mtima wake ukulu wa chitemwa para iyo wakati wamuona munthu yura ndipo vake vabwezi vake vakava msuzyo iye wakasuzika navo pamoza ine ndine wakukondwa chomene kumanya kuti iye wangamanya kusangika pakati pa vakusweka mtima muvitima vithu iyo nthandi mwene uyo wangatisida ise iyo wakuyima pafupi nase para vonse vatondeka ndipo vigomezo vya umaliro vya kusangika pa chalo cha pasi vyafika ku umaliro wake iyo ndi chiuta ndi pera ndipo iyo wakutitemwa ise iye wakava kuonesekera kwa chiuta ndipo oo umo ine nkugomezekera kuti iye wakukhumba vanthu vake kuti vave vakuphakazika chomene na mzimu wake mwakuti ise tingamanya kuruta kwa imoza na mwinyake muviyezo na mmasuzo na kupereka chionesikero cha rusunguru wake apo ichi chikupunguka kufuma mumitima yithu iyo yiri kubabika na mzimu wake kuti tivarisikire mumpingo chitemwa cha chiuta wa moyo chira chikaonesikera makola icho iyo wakayoya panje mlembi wakayoya kukara wa moyo iyo wakanditemwa ine iyo wakaoneseka icho iyo wakachita kumtundu wonse wa vanthu umo chiuta wakajionesikira iyo mwene mwa Yesu Kristu iyo wakaonesikira malingaliro ake kumtundu wa vanthu kugokera na kutemwa iwo vene awo vakava vambula kutemweka ndipo ine nkumanya yayi pa mlenje uwu wa istara umo ise tikutondekera kuva nacho icho ise tikumanya kutemwa iwo vene awo vakutitemwa ise kweni iye wakatemwa iwo vene awo ntha vakamtemwa iyo iyo wakava mkulu chomene mwimiriri wakudanka wa chitemwa icho chikafika pa chalo cha pansi ndipo wakanyozeka na iwo vene awo vakakhala pa chalo cha pansi kuvene awo iyo wakatemwa kukavabye munthu wakamanya kutemwa ngati iyo ndipo kukavabye munthu wakatinkhika ngati iyo Iyo wakamtinga iyo, ndipo wakamyuyura iyo, ndipo wakamkana iyo. Kweni ichi ntanchi kalikiska chitema chake. Chaumariro, para iyo wakalenderanga pambinjika. Pama nyuma pa umoyo ula uo iyo wakakala ukachitachinyake yae kweni vindu viweme. Kugoke ranga vakwananga, kuchizganga varwali, na vindu waka ivyo vikava viweme. Para iyo wakava mvuchi wa umariro pambinjika na viheni kunyoza kwa kutunyirikira mata. Ya iwo vene au vaka imirira kufupi. Ulenderanga kuchisiko chake cha kupatulika iyo wakalila na mutima wakuzura na chetema. Vadada bago kireni iwo wakuti iwo wakumanya yae icho iwo wakuchita. Eyo wakamanya kupulikiska. Wakovachivuta iyo wakupulikiska. Ndicho chifukwa iyo wakamanya kutitema ise paratika babambula kutemeka. Chifukwa iyo ndichivuta ndipo iyo wakupulikiska. Kukala wa moyo iyo wakanditema ine. Kukabavya umoyo kavaku ngati uo chifukwa uo kafungurizikika mochitema. Kufa iyo wakandiponoska ine. Nyifwa nyengoyira mumunda wa Eden. Chivuta Yehova wakakumbanga. Chirango chakwananga ndi nyifwa. Ndipo pakavavye kusinta. Ndena chikachitika mto wainyake yayi. Kachitiro kanyake. Chifukwa chivuta ndi wapachanya. Ndipo iyo walije mpaka. Ndipo ndi mweruzi wa kuchanya kosi na charu chapasi. Chilango chakwananga ndi nyifwa. Ndipo kukavavye mwinyake. Uyo ntena wakalipirira mwinyake chilango ichi. Pakuti mundu waliose. Nangauri iyo panyake wangafira mundu mwinyake. Kweni iyo wakava wakwananga kwamba na kwamba. Pakavavye imoze wa ise uyo wakamanya kufira mwinyake. Chifwa tose tikavava kwananga. Ese tikubabikira mkwananga. Tikukulira mupuvye. Tikuiza kucharu tikuyoya mautesi. Ndipo pakavavye kuvara kwa chikomezo palipose. Ese tikasasukikira kunyifwa na chiuta. Ndipo chirengiwa chirichonse icho chikayenda pacharu chapansi chikava pasi pakusasukika uku. Vakavaku vandu varunji vakababika na kuchita vindu vikuru. Kweni iyo wakawokwa nanga kwamba na kwamba. Kukava ntu waimoza pera ya kuti uu ungalipilika. Ndipo ira ikava nyifwa ya chivuta iyo mwene. Ntewura chivuta pakuwa mzimu ntena wakafwa yayi. Kweni iyo wakiza mutupila munofu ndipo kajuwane skera iyo mwene mumoyo wachitema. Kote watole uweme wose wula uo iyo wakava. Na kupereka uu makukumba ngati sembe ya pachanya. Makuti iyo wangamanya kutola mlandu wa wakwananga. Ese tose pakuba wakwananga. Ndipo kukabavye ntowa mcharu ya kuti ise ntena tikapono skeka. Iyo nta wakiza pacharu chapasi kusaka woneka pera. Kweni iyo wakiza kuzakafwa ngati sembe. Aberu wakaone skera ichi para iyo wakapereka kwa chivuta sembe iwe mechomene kuruska ya kaini. Para iyo wakiza na mwanamberere mchoko na chipitika chambeska wakurunga musingolake kuruta kujarawe. Kula kukagona kandu kachoko pajarawe, wakaguzira kumanyuma chilevulevu chake chichoko ndipo na jarawe wakacheka chigoromero chake chichoko. Ndipo aka kakalira, ndipo kakafuanga, ndipo ndopa kupiririkanga, ndipo weye wake uchoko utuva ukazumbwa na ndopa. Amberi wakaone skera mpinjika kula. Wala mwanamberere wachuta wakakomeka kufuma kumtendeko wacharu. Wakiza kuzakatura maru gava kwa nanga wakususkika. Ndipo wakatimbika na kupwetekeka na kunyozeka ndipo wakamohoya. ndipo kafanyifwa iyo kulija chilengiwa chikamanya kufwa kupatula kuchiuta iyo mwene. Ndipo weya wake wandopa kulendelanga kumapewa gake kundonyeranga pasi. Vikaonesikira kasindi chindu cha kofya uli icho kwa nanga kuli. Pala iyo wake inera kuti wafwe kuti waombole muntu kumoyo wa kwa nanga. Kukavavye chinyake chikamanya kufwa ngati nteura. Kukavavye chinyake chikamanya kusizipizika nyifwa ira. Ile ilikayoya kuti pala iyo wakati wavotora kuruwande kwake kuti kukafumandopa na maji. Eche chikama kwenye ngoi nyake kale enangaya wa yanga kwa minyake za eche. Ndipo wakava wa science uyo wakati kulinto wa imo za pera umochira ntena chikachitikira. Ndipo nta chikava chifukwa cha mkondo wa chiroma kutia wakafwa. Ndipo nesi kukava kutaika kwa ndopa kutia wakafwa. Chifukwa ndopa zikava monditu mtupilake. Echo chikamkoma iyo ntana chikava chifukwa cha mkondo wa chiroma panji mizumari iyo ikakomeka maoko gake. Panji mpumbu ya minga iyo wakavika pa mtu wake. Kweni chifukwa iyo wakafwa na chitima. Chifukwa iyo wakiza kuvake yeka ndipo vake yeka wakampukere rayai iyo. Iyo wakafwa na mtima wakusweka. Vene papo iyo wakamanya kutivirenga wa vene vira vya nyengo, hivyo iyo wakafira kutu wa wambole, vika mtunyira mata kumasu kwake, ndipo iyo wakakanika na muntu. Davide vile meka 800 pambere ichi chikava chinda chitike, wakalila na lizu linelira iyo iyo wakachemerezi pambinjika, chivutawane kasimwe mandisidirachi ine. Ndichendu chakofya uli icho kwa nanga kukuchita, uku kukumpatula muntu kufuma kwa chivuta. Ndipo iye wakava sembe ya kwa nanga iwe kenera kupereke kera za kwa nanga zitu. Ndipo iye wakapatusikika kukuvapo kwa chivuta. Kwa nanga kampatula kwa iyo. Chivuta wakavikaza kwa nanga zitu pa iyo. Ndipo iye wakapatuka kwa chivuta. Ndipo ndicho chifuka iye wakalira. Kasimwe mandisidirachi ine. Ndipo upakuti iye wakakanika. Ndipo katura maru aga. Ndipo wakawona vantu vake awo iye wakiza kuzakava mponosi wawo na kutu wapape iwo umoyo, iwo wakamkana iyo. Ndipo ichi chikamkwenyereza iyo chomene mpaka iyo wakasweka mtima chomene mpaka ndopa na maji na vya kupangira vya tupilake vikapatukana. Muntu waza mkumanya yae kasichira chikavachivichi, ndicho chifukwa kukavavye mwenyake wakamanya kufwa ngati nteura. Ene nguparira yae kwa iwe wonga tombo zike kachomene uli, umu kuti iwe panyake vangavika marundi gako mumakuni. Panji kukudumula iwe muvipitika, panji kukuocha iwe muvipitika, iwe wonga fwa yae nyifwaira, chifuka kapangikiro kako kalingati nteura yae. Iye wakenera kuva chivuta, iye wakenera kuva mukuru kuruska muntu, ndipo kukanagana kuti chivuta wakafa. Eya wakafwa chifukwa cha kusweka mtima na kukwenyerera kwa nteura chifukwa cha charu mpaka kuzizimuka kwa vya kupangira kukachitika mtupirake ukontena kukachitika ya imwa imwe. Ime munga sukika ya inga nteura. Kulijia ntua ya kuti ime munga vana mtundura kwa kwenyerezikeka. Nteura hapari yu moza pera wakamanya kuchita ichi, ndipo iyo wakachita ichi. Kula kulenderanga umoyo wakuzirwa ula wakamanya karikosa ya ikwenchitemwa na kuchitanga uweme. Ukalendela kula pakatikatipa kuchanya na charu chapasi. Ukakwezikira pachanya kula, kufurika bengende masoni. Ganaganani umuhimu mgavira mafurika bengende, ime mgamanya yae kukwezika soni kulinganizike na ukuchivuta wakava kulenderanga kula. Ine kumanya mpinjika hiri na kanto kachoko ngatuma iu wakavira na sinyake pa iyo kwenye iu wakachita yae icho. Icho chikavikika po wakapa mpinjika, panji wakujambula wakavika po ichi apo. Iyo wakavura vya kufara vyake kwa iyo, iyo wakavura mchirira, ndipo iyo wakaparula uu kwa iyo, ndipo wakapangana uu. Iyo wakakozeka soni mwakufika po. Kweni pakuwa chivuta wakayenera kuzizipizga, ndipo wakwananga wakamtunyira kumaso kwake. Kweni pakuwa uzama kweneko kwa kujiyura wakayenera kufwa pandazi pagulu wakufurika bengende. Chendo chandeura chikachitika pa iyo mpaka ichi chikapatulanya maji na ndopa. Decha chifukwa ine mkanagana mlembi wakalongo sura makola ichi para iyo wakati. Mkati kati mwamalibwe kakugumuka na mitambo ya midima. mpono siki wane wakasinda misika mutu wake ndipo wakafa. Kweni chidiko cha kujurika chika vumbula ntowa. Kuvimwemwe vya kuchanya na danzi rambula kumara. Nadi, iyo wake nira kuchita ichi. Chidiko chikarendera pakatikati pa muntu na chiuta. Ndipo chidiko cha kujurika chira chika vumbula ntowa ya kuvimwemwe vya kuchanya na danzi rambula kumara. Mpinchika yukunganamula chinyake. Yukunganamula vikuru kurusika umoise tingalongo surira. Nadi, kukalanga wa moyo iyo wakanditei maine. Kufa iyo wakandiponuska ine. Kuviki kamudindi iyo wakayigaza kwa nangazane. Huku kuri kususkika sono. Kwa nanga kuri jeso mkongono. Pala iyo wakatuwa chemerezika pampinjika kwa mara. Kwa nanga kukafwa. Sono huku mkwa kufwa. Huku kuri kumala. Huku kuri jengongono. Huku kuri je umoyo. Kanangananani zaichi mwavantu. Kwa nanga kura murwane kuvantu. Mkwa kufwa ndipo kulije umoyo. Huku kuri jengongono. Huku kungachita yayi. Ndicho chifukwa zuva likajara kubara kwake. Nyenyezi zikavara yayi. Charu chapasi chikava mumdima. Chose chikawombole kanga. Sono huku mkwa kufwa. Kuli kuvikika mdindi. Huku kulije umoyo. Huku kulijesa umoyo muu. Ipo huku kukwenera kuvikika mdindi. Njivichi chikavikika mdindi. Tupira chivuta likavikika mdindi. Wakuti hili likava sembe ya kwananga. Wakava mwana mberere wakuocheka. Uyu wakaocheka na minyoto ya upuvi. Mwana mberere wambla kwananga yura uyu wakamanya kwananga yayi. Kuti chivuta uyu wakamanya kwananga yayi. Umoyo wake ukaperekeka ndipo apo pakalendera sembe ya kwananga. Kuvikika mdindi, iyo wakayigasa kwananga zane. Iyo ukwenera kuvikika mdindi. Chupi, sembe ya kwananga ikwenera kuvikika mdindi. Ndicho chifukwa vanandi, warapajumba kanyengo, vayendenge yumoza na yumoza kuluta kuchiziva ichi kutipa babatiziki mzina la Yesu Kristu. Chifukwa, chinyake cha chitika. Mzimula ukafuma mtupilira, para iyo kachimerezga kwa mara, wasuska kwa nanga matupigitu. Ndipo ise tukwenera kubika mudindi uku, kutikuleke kukumbukiri kaso, ene ndina wakondwa chomene kuti ichi ndicho. Pala chinyake chavikika mudindi, ichi chabisika, ichi chikuoneka yayi. Ndipo kubikika mudindi, iyo wakayigaza kwa nanga zane. Chiwota wangazi unasa yaeza kwa nangazitu mtu wa iliose. Pakuti hizi ziri kubikika mdindi. Ziri kubikika mdindi kochi mnyanja ya chiruwa. Gana ganani za nyanja ya chiruwa. Chiwota wangazi kumbukira so yae izi mtu wa iliose. Chifupa hizi ndiza kufwa ndipo ziri mdindi. Echi chinga kumbukiri kaso yae mtu wa iliose. Mulije mchikumbu mtima chachiuta. Iyo wakavaso muichi kuvikika mdindi. Iyo wakachuwane skera mchipangano chakale. Iyo wakavana zibiri. Iyo wakavana sembe ya kwananga pakutozga maroga kupatulika. Ndipo sembe ira ya kwananga ikavaya kuti iyo wakatora mbuzi zibiri. Ndipo mbuzi imoza ikakomeka. Ndipo mbuzi inyake ikavana za kwananga izo zikava pambuzi ya kufa zikavikika pambuzi ya moyo. Kumbukirani, Yesu wakava mberere. Iyo wakava mwana mberere. Kweni mungani iyi, iyo wakuzikuka mbuzi. Iyo wakava urunji, chifuka iyo wakava chivuta mberere. Kweni iyo wakuzikuka mbuzi, kwananga. Makuti iyo wangamanya kubasembe ya kwananga ya ine na imwe. Fuma kumberere kufika kumbuzi. Ndipo Yesu wakayimiririka mvinyama viviri, mbuzi ziviri. Pakuti imoza iyo wakafwa kubampepisko. Ya chiviri za kwananga kufuma kumpepisko zikavikika pambuzi ya kuyezgerera. Ndipo mbuzi ya kuyezgerera ikatura za kwananga za bantu ndipo ikaruta kutale mumapopa. Kuti inyamaliza kwa nanga za bantu. Kasi chikava chivichi, ikava nyifwa na kufikika mudindi kwa fumi yitu Yesu. kufwanga. Kukala wa moyo iye wakanditema ine. Kufa iye wakandiponoska ine. Kuvikika mdindi iye wakayiga za kwa nangazane. Iye wakavika za kwa nangazavantu pa iyo mwene ndipo karuta naso. Kanira pasichomene kwa hadesi. Iye wakavasembe ya kwa nanga. Iye wakavanasa kwa nangazavantu. Iye wakavafira iwo. Ndipo kwenye soza kwa nanga zikavikika pa iyo. Ndipo iyo wakaruta nazo kutale za kwa nanga zitu. Kutare chomene mwakutichi uta wangazi wanaso yae izi. Kukana gana ni za ichi. Au mpingo ungamanya kuchemerezga. Aleluya chifukwa champonosi wanteura. Ntanga kugokeleka kwa za kwa nanga zitu pera. Kwenye izi za vikika mudindi ra nyanja ya chiruwa. Kutizireke kukumbukiri kaso. Kuvikika mudindi iyo wakayiga za kwa nanga zitu. Zinga kumbukiri kaso yae pakuti izi zirikuruta. Izi zikuoneka yae kumasoka chivuta. Izi zirikuchitazanzi. Izi zirikusuzurika. Izi zirikupatika. Chivuta wakuzikumbuka so yae izi. Vichi mpingo kuendera kuti usekerere mlenji uu. Kumanya kutiza kwa nanga zitu ziza mkumbuki kaso yae. Izo zirikuvikika minyanja ya chiruwa. Mudindi ukukulije chivuka chirichose. Izi ndiza kufwa mjira yira. Ndipo za kuruwika. Izi ziringati kuti zikachitika po yae. Kufwa iyo wakandiponoska ine. Kweni kuvikika mudindi iyo wakayegasa kwa nangazane. Eyo wakaruta nazo kutali chomene mpaka izi zikanjira mnyanja ya chiruwa. Au isi tikumanya kutivindu ivyo vikugomezgeka mwakufika po pakati pitu. Ndipo nadi ivi ndi unenesu wa kufika po. Ivi ndi unenesu wa chivuta. Vindu vikuru vyonsi vira vikaruska marongo sorero ga muntu. Isi tinga kwaniska yae kulongo sora kuonga kwitu chifukwa cha vindu vyanteura. Kweni istaraira. Kuka hiyo wakarunjiska kwa ulere miraira. Kukala wa moyo iyo wakanditema ine. Kufwa iyo wakandiponoska ine. Kuvikika mudindi iyo wakayigasa kwa nangazane. Chira chikava makora. Kweni kuka hiyo wakandirunjiska. Kasi kuka kula chikava chivichi. Leka wali sitira chivuta. Kuti mtengo walipilika. Kuka hiyo wakandirunjiska kwa urere miraira. Au mpono sikivuli kuka. Kasi chivuta wakachita vichi. Muntu wangamanya kusugika. Muntu wangamanya kufwa. Muntu wangamanya kuvikika mdindi. Kweni istara ikava chikuru chomene pa vyosi vira. Pa utikukava kuzumerezika kwa chivuta. Harango gane kwa nirisikika. Vya kukumbikira vyane vya kwa nirisikika. Yura ndiyo. Eyo wakamuska iyo kuwa kufwa. Kuka iyo wakandirunjiska. Kwa urere miira yira. Letumbikike zinara kilituva. Ndicho chifukwa ichi chikwiziska kujijirika. Ndicho chifukwa mtima wa muntu unga karachete yae. Au na chipulikano chitu cha kutereska ise tengamanya kuyimirira kula na kuti. Aise tarunjisikika miira yira kwa ulele. Chifukwa iyo wakafwa. Ndipo wakavikika mdindi. Ndipo chivuta wakamuskaso iyo pa mlenji wa istara. Teura chivuta wakaonesika kuti ichi chikazumerezgeka. Vindi vyonse ivyo iyo wakachita. Chirichose charipirika kwa ulele. Ima mangamanya kuluta wakumasuka sono. Kuhuka iyo wakandirunjisika kwa ulele miira yira. Au kulije minyake wangamanya. Nta wangaganagana za daziri kululira. Pala iyo wakati wa uka. Ndipo vangero wakaliwona ili. Humachanya kwa kuchanya vangero wakimba marumbo gachivuta. Ndipo wakasekerera. Apo vatuwa vachipangano chakale muparadiso. Wakachemerezga. Aleluya. Kuuka iyo wakandirunjiska. Kuchanya kukagwedezgeka, charo chikagwedezgeka, paradiso wakagwedezgeka, ndipo kuchanya kukagwedezgeka, paradiso likululira likati la chimerezga, kufuma mudindi iyo wakauka, kuuka iyo wakandirunjiska, kwa ulere miira yira, oh man. Tebura vatuva awo vakufira ma iyo vanga imba ichi paraisi tikulaviska pa uchizi wakuziziswa ula kula icho iyo wakachita mkuwana chidindo chakuzomerezikika na chivuta kanyanga kachoku ndipo charu chiza kundiwondasu yai ine kweni imwe mza mkundiwona ine pakuti ine ndiza mkuuka kubakufwa ndipo ndiza mkuwa na imwe nanga ndimwa imwe kufika kumaliro wa charu ngati kukozigera na kusimikize kuti icho chivuta wakayoya ncha UNESCO ndipo icho ine mkuyoya ncha UNESCO Yesu wakayoya ine ndiza mkuiza mkawonekero kamzimu mtuva ine ndiza mpanga chikazi chane na imwe na kukara na imwe mira ira teora watuva au wali na chikomezgo icho chachivuka mumtima wawo panga manya kuimba sumu iyi pamlenji wakuvala ula na wambla mabingu pene papo wakufira makristu vaza muuka ndipo vaza mgavana uchindami wachivuka chake pala wakusoreka wake vaza muungana kuruta kunyumba yao kujumba mtambo na chisimikizgo chaneko na chitidimizgo chachivuta na resiti la kulembeka kufuma kwa chivuta iyo mwene para mazina kuchemeka kuchanya inenda mkuva kwene kula au zaninge mwaruviro au ndecho chifukwa iyo wakati kukala wa moyo iyo wakanditei ine kufwa iyo wakandiponoska ine kuvikika mudindi iyo wakayegasa kwa nanga zane oh kuuka iyo wakandirunjiska kwa ulere mira ira za kwa nanga za gokireka sembe zose izi ntena zikava vidokone sembe zose izi ntena zikatondeka kweni pamlenji wa istara pala iyo wakati wauka chivuta wakasimikizira kuti iyo wakazumera ichi ndicho chifukwa ichi chikutolera mtima wa muntu ku aleluya ndicho chifukwa ichi chikupangisika vandu kuimirira pantanzi panyifwa chikupangisika vandu kuchema vindu ivyo vikavapo yai ngati kuti vikavapo kweni chifukwa kuuka iyo wakandirunjiska kasi imwe mukumanya uri kuti iyo walikuuka chifukwa iyo wauka mumitima yitu darunjisikika kwa ulere miira ira pakati pajumba mazuva fote pala iye wakava chimirire uyo yanga kuvana vake khongono ya kuguza ya charo cha pansi ikayamba kutaya khongono yake milimo ikamarizikika chirango chikalipilika iye wakava na lisiti muoko lake likava lisitira chiuta iyo wakava na vana mpingo vakugomeza kwananga kose kukatirisikika ntowa ikajurika iye wakatondeka ukhara pa charo cha pansi mthuwa iliyonse njivichi chikutikolelera pano ise khongono ya kuguza ya charo khongono ya kuguza ya charo ikwamba kusweka iya taya kukora kwake chifukwa yonse ikava kuti ya mara nyingo yira kasi kukachitikachi iye wakayamba kunyamuka kufuma pa charo cha pansi urutane mucharo chonse ndipo mukaphanaske ivangeri kuchirengerwa chiri chonse chikayoyeka kufuma mumiromo yake urutane mucharo chonse ndipo mukaphanaske ivangeri kuchirengerwa chiri chonse iyo umwene uyo wakugomezika na kubabatizika watu waponoske kenge iyo umwene uyo wakugomezika yae wasuski kenge ndipo vimaikwiro ivi varundizikenge vene awo wakugomezika mzinarane iwo vaza mfumisika mizimu iheni ivo vayo yenge maririme gapsya usange iwo vakulenge njoka panji kumwa vindu vya kukoma ichichi vakwete kenge yae iwo usange iwo vavika mawoko gao pavarwari iwo vachirenge chifukwa ine ndina wamoyo ngongono ya kuguza ya charo ya fumako kwa ine kwananga kukabavye ngongono ine nga mfirani imwe chivuta wakasimikizigira ichi ndipo pereka risiti la chivuka ndipo pakuti ine ndire wamoyo imwe mulise wamoyo tazirinyake ine ndiza mkwizaso tazirinyake iyo wafikenge au danzi la uchindami ntewura fiche ukara wamoyo kufwa kuvikika mdindi kuuka kwiza chigomezgo cha mpingo mahanya uno kukhala wa moyo iyo wakanditei mwaine kufwa iyo wakandiponoska ine kuvikika mdindi iyo wakayigasa kwa nangazane kuuka iyo wakandirunjiska kwa ulere miira ira danzira nyake iyo wafikenge au danzira uchindami kasi chikava chivichi vindu 5 muvilembo vinkonde J-E-S-U-S ukara wa moyo iyo wakanditei mwaine kufwa iyo wakandiponoska ine kuvikika mdindi iyo wakayigasa kwa nangazane kuuka iyo wakandirujisika kwa ulere miira ira dazirinyake iyo wafikenge Oh, danzira uchindami. Isete kulindizika kwiza kwake kwa chiviri. Ndipo mlenje inyake iyi ya kuvara na yambara mabingu para wakufira makristu waza muuka. Ndipo wakugawana uchindami ula wachiuka. Pala wakusoleka wake waza muungana kunyumba zao kujumba mtambo. Para mazina kakuchemeka kuchanya, inenda mkuwa kwenye kula. Chifukwa inendire naro risiti, eya wakauka, kasimu mpanya uli, eya wakaramu mtima wane, eya wakaramu mtima wampingo wake wakugomezga. Ganangana nizaichi babwezi, chiziva chibenge cha kunozgeka mnyango icho kwa waka, chiri na maji kakufunda kuchisopo cha ubabatizo, para isi atawera kwa waka. Jayani sinda misika metu yitu sono paka nyingo waka. Ine ngumanya yae mwanya uno sange walimu yumoza paka tipitu panji banande au vachari banda wonge sembe iye mwakwa nira kutiva izomere iye tipo ima mwakumba kuti mkumbukirike mururombo. Kuti chivuta wayo yenge mwachirendo kumtima winu kuti ima mzomerenge sembe yake kutozgeka kwa uzima winu. Ndipo kumbukirani kuti mwanya uno isentati kukundwelela nyingo waka ya kutitifuwari vipewa vipsha na kufuwara mara ya gapsha. Chena icho chire makora, ndi chimanyipiro cha chinyake chipsha. Chivuta wakachita chinyake chipsha, chena icho chire makora. Ntanga ndi icho pera, istara ntayi kungana mara icho. Panji kuzengiranga bakaruru wa istara panji masumbi ya karuru na nkuku zichoko zituwa na vinyake nteura ndiyo fundo ya imbale. Istara ndi kutonda kwa chivuto wakapereka kucharo chapasi kuti iyo wakausika mwana wake yeka kubakufwa kuti wali yose wa kugomeza ma iyo wapara nyikenge yae kwenye wabenge na umoyo wa mira ira. Chivuka chingamanya kuwa mumoyo wako wa mwene kusange ime mulija ichi wali ime mkwezi wakulino kwa iyo mlenji uu apo ime muli na mitu ine ya kusindama kuyo yanga kuzira ma ichi chivuta mundi kumpukire ine umoyo ula wa chivuka kuromba uwe mtima wane. Uli iwe ukwezi wakulaku ndipo ya oya mundirombere ine mbari Branham apo ine kukwezi wakulane. Fumi yekutumbike iwe, fumi yekutumbike iwe. Kasi ulipo wa minyake ukwezienge wakulako kuti mundirombere ine mbali inangukumba kutindi uzomere umoyo uu wachivuka. Gana nani zaichi sono hapa isi tiri. Sono imwe mwe na imwe ndi mwa Kristu mukukumba kuti mpange rumbiro kwa chivuta kuti mumtumikirenge mwapakuru zanenge kwezikani wakulino kwa iyo. Chivuta wakutemweka, imwe mawona mtima uri wose mkati muno, ndipo imwe mukumanya vya kukumba na vya kulinga. Ndipo ine nkuromba rusungu, chivuta apirekani ichi kuti rusungu liwoneskeke kubandu ava, ewa wafika mlenji uu kuola ile la kusopa, ewa wafika ku kumaro aga kutivapulike mazguginu. Ndipo umo isi tayo yera kuti para imwe mkakara umoyo ukavavya umoyo ngati winu kufwa imwe mkabamwe kapera uyo wakamanya kufwa mkaviro kala para imwe mkatimavikika mudindi imwe mkayiga za kwa nanga zitu uva na za kwa nanga za bantu pa imwe imwe mkaruta nazo kunyanja ya chirua. kweni kuuka imwe mukatirunjiska kwa ulere miyirayira ndipo Yesu taimirira mwanya uno kulindizikanga kwiza kwino chewotanga vatumbikeni iwo tivireni ise Yesu tikumanya kuti tirije nyengo ikuru pakuti ichi chiri waka pamurgango ndipo riyose ndipo ralimuza kufuma sono kwa kulingana na masayansi vyaru vingamanya kuparanyika ndipo Yesu tikuromba chiuta apo Yesu taimirira mlenji uu wa istara kufupicho mene na kuiza kwake chikomezgo cha mpingo masauza ndiga nandiga richigonere uko mudongo la charo chapasi kulindizganga oralila mauzi magawo pasi paguwa gakulira mpaka pauli fumo mpaka pauli ene ngoromba chiuta kuti imwe muti wa isenge ise ndipo tiendi kumbukire kuti kwali Yesu tikuchita vichi pa charo chapasi pano ichi nchichokocho mene ndipo chinu chimaza pera icho Yesu tingachita sono ndikulindizika kwiza kwino na kukalira waliyonse utenga ngwa changu changu ngoromba Yesu tiufikiske uu kuvantu maruviro kutipanyake imwe mungiza panyingwe liyose pambere mabomba aga awo iwo wakuyoya na mizinga iye au gangamanya kuwa kupunguka kwa masauza ndiga iwo pacharu chapase muminiti imoza pambere icho chindachitike imwe mulikulaizika kutimwezenge fumo kuzakatora vantu vino ichi chisa mkuba manteula fumo ndiwana pafupufupi minitiri yose chivuka chingamanya kuchitika istara kumpingo chivuka kufuma kuumoyo wakwananga uu kufika kuumoyo mirayira kwizira mwa Kristu pulikani marurombo gitu ndipo mwanya uno hapo Yesu tikurutirira mvisopo vinyake mchisambizo cha Sunday School au fumu yo yaniso ndipo ngromba mitimainandi chenjizikiki mwachirendo ndipo ngromba iwa wafike mama dazeni mchiziva ichi mlenji uu wa istara kuti wavikike mudindi pamoza na fumu Yesu kuzumeranga sembe yake palije kantu kwa liwo valimumpingo uli panji kwa li ndichigawa uli cha wene na wene wa usopi sopi iwa valinacho icho chikungana mlakantu yai kweni kasi iwa vaizumera sembe ira kasi uwa kuzumereza kuti iwa mba weme ai kuti Yesu wakavaye kapera muweme ndipo iye wakatufira ise maromitu ndipo iye wakaturaza kwa nangazitu ndipo kazibika mudindi ndipo ise taimirira mwa iyo mipingo itu ingazibika mudindi yae za kwa nangazitu umoyo witu tavene ungazibika yae mudindi za kwa nangazitu kweni Kristu wakavika za kwa nangazitu mudindi la nyanja ya chiruwa chivota apirikani sono wa makutivindu ivivye vya uchindami mmaso ino teora wa siku ufumu mkromba ime mfike mkongono ya chivuka chino ndipo gwedezgani maroga choko agangati kuti iwe ganda gwedezge kepo mkromba vimanyukiru na fakuzizisko vivone kere gwedezgani po ichi ngati ndumo kukavira masabata kaviri kajumpa fumu apa barwari na makukomu wakachizgika mkuzizisko ise tekromba kuti ichi chivekoso siku uu kuchindami wino fumu Mwotika ukere ise kumajivyo itu sono fumo ndipo mpanyi iji iwe istara yeneko kubanjiva ise, istara yeneko kwa ise tose. Ndipo manjiva iwo vene au vandamanya icho vitumbiko vya istara vikava. Mpanyi kuweko mwanya uno kutu Kristu wa uka mumtima wawo na chikomisa uchipsha na umoyo upsha. Varongo zikireni iwo kumpinjika. For we ask it in Jesus' name. Amen. Pakuti ise tikuromba ichi muzina ra Yesu. Amen. Kuti vavena nyingo iya wene na wene. Kasi mbalinga va imwe mkuite mwafumu. Kuzine waka mchanya wakulino. Au mwe icho nchiweme. Ine nkupulika kuti iwe ulina mwana kuti timpatulire mbali McDowell. Iwe fikengeso kuchisopo cha Sunday School. Uchitainge iwe. Yewe icho chivenge chiweme. Apo ndipo ise tiza mapatulira babonda na banyake ntiura pa nyingu ira sange imwe mudanda urenge yai icho chirimakora ndipo ntiura sono ise tirifumisikenge guru kunyengu zichoko mwakuti imwe mgamanya kuruta kumaro kwino na kukavana chakurga chino cha mlenji pama nyuma mukizeso ise ndisa wakondwa kuti mwangu wakuno ndipo sono tienti imirire waka ndipo sumi yene ira iyo tanguvanayo nyingu ichoko ya jumpa pa mlenji ula wakuvara na wambula mabingu kasi mbalinge varina sigumezi kwa icho maiwo Tienti mwaneni ima mwakwezi kwa kolino, imididane. Imbani isono. sono apoisiti kuimba vesera kurondezi gako tienti mtumikire bwana kufumira mlenji mpaka kuchona kwa zuva tienti oye ntaza vindu vya charu kweni tienti oye sabja kusiziswa vyake vyonse chitemwa na chisamariro apoisiti kuchita ichi korona ni chansa na mnyake kumanyama kwino kundazi kwino kuwandi kwino tienti ose chita icho sono yo yane mwenire mbwezi mkristu inendina ukundwa kuwa mcharichi na iwe vire makora. Chifukwa, kasi isetamu kwa kuhuli kula, chifukwa, kukala wa moyo iyo wakanditei mwa ine, kufwa iyo wakandiponoska ine, kuviki kama dindi iyo wakayigasa kwa nangazane, kuhuka iyo wakandirunjiska kwa urere mjira jira, daziri nyake iyo wafike inge, oh dazira uchindami. Tien tsinda miske mitu yitu fumu mlenje unyaki wakubara na wambla mabingu pala ise tikuona chifinga vura chikuru chikunjira mumtambo chima nyikwereo cha pangano la chivuta pangano la mbla kumala iyo wari kusunga pangano lake tiura ise tizamla viska wakwiza ndipo madindi kasa mkujurikanga. Depo iwo vene awo vagona turo mudongo la charu chapasi vaza muhuka kugavana uchindame wa istara ya kudanka na iyo. Uye wakapanga ichi kuwa chama chitiko fumo yetu. Kumongani imwe chifukwa cha ichi fumo. Ine ndina wakondwa chumene fumo chikomezgo icho chiri mchifuwa chane. Pakuti ine nkuona mapewa gani kakubanduka fumo. Depo ndipo uchikuru wa yamba kunisanga. Ine ndiri pachanya papiri kula visikanga kula sono. Fumo inendiri wakondwa chomine kutichigomezgo chira chikugorera mkati mwane. Daziri nyake imwe msa mkwiza. Inendiri wakondwa chomine kutimulivanandi muno manyauno au wakupulika mante uraso. Inengromba fumo kuti imwe mutipenge ise daziri kuru manyauno. Mutigokere ise kukonanga kwitu kose. Apo ise tikufumbura kukonanga kwitu na kuzomerezi ya kutintise vambula kwenerera. Kweni nyifwa ya Kristu uvikika mdindi chivuka vikasimikizira kwa isi na mzimu wake uwawuka mumitima itu kutipanga isi kubaba kusangana na chivuka chake. Ipo isi tirinacho chikore cha chivuka chitu mumitima itu sono. Chifukwa kufuma kukwananga isi tirikufwa ndipo tirikunjira mumoyo upya. Ndipo tirikuuka kuvindu vya kari vya charo kufika kumoyo upya. Ichindi chikole maripiro kwa mbirira au fumo. Ichindi chikole cha chivuka chitu. Ese ndi seba kondwa chomene kuchipulika ichi na kusekerera ichi pa imoza na minyake. Bindu hivi ise tikukoreska angati mausambaziga kuruga mitima yitu. Chinyake chukulije ndarama inga manya kugula. Charu chinga fufuta yayi. Chifugwa chivuta wakapereka kwa ise kwa ulele. Kwa ulele umu Kristu wakafira ichi. Sono ise tikuromba kutimu mwenge nasi mlenji uu. Tivireni ise sono na kukupumula nyingu sichoko na kuizaso. Mudipe chisopo chikuru chikurondezi gako. Kwa kutise tikuromba ichi mzina ra iyo. Uye wakatisambuza ise kuromba pamoza. Vada Davitu, emu mwari kuchanya, letumbikike sinalinu. ufumu wenu wize kukumba kwinu kuchitike pacharo cha pansi umukuliri kuchanya mutipeise daziiri chakurya chitu cha daziririrose ndipo mutigokere ise kunanga kwitu umwaise tikuvagokera vene awo vakutinangira ise ndipo mungatirongozeranga mukuyezeka kweni mutitaske kuuhene pakuti ufumu ngwino na nkongono na uchindami yira yira. Amen. Umu yimtumbikeni imwe sono mpaka ise tzakamone niso umu pafupufupi panayini sate. Imwe korona nchasa imoza na minyake, tipo ise timone ninge imwe panayini sate.